Dnes bychom měli předposlední zastavení u blahoslavenství Pána Ježíše z Matoušova evangelia. Dnes to bude 7. blahoslavenství, Matouš 5, 9. verš. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny božími. Ještě bych chtěl tomu přečíst z 1. Petrovy ze 3. kapitoly, 11. verš. Odvrať se od zlého, čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj. Takže křesťan má usilovat o pokoj a být tvůrcem pokoje. Jsme povoláni k pokoji, máme pokoj aktivně prosazovat a snažit se, pokud to jen lze. Máme zachovat pokoj mezi lidmi, pokud je to možné, z naší strany. Římanům 12, 18. A já věřím, že vytvářet pokoj je boží nebeské dílo, protože pokoj znamená smíření. Bůh sám je původcem pokoje a smíření. A tak si to Pán Bůh přeje, abychom žili mezi sebou ve smíření a v pokoji. To stejné podstatné jméno Eirene, které je použito v blahoslavenství, užil později apoštol Pavel, když hovořil o tom, co Pán Bůh učinil skrze Ježíše Krista. Že totiž Bohu se zalíbilo, aby skrze Krista a v něm bylo smířeno všechno, co je, jak na zemi, tak v nebesích. Protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. Proto nás ani nepřekvapuje, že ti, kteří jsou tvůrci pokoje, tak jsou božími syny. Jsou nazváni syny božími. Samozřejmě, že to má svoje limity a hranice. Pán Ježíš řekl, nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj. Nepřinesl jsem uvést pokoj, ale meč. Matouš 10.34. Protože přišel postavit syna proti otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni. Takže nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina. Tím Pán Ježíš myslel, rozdělení nutně nastane jako důsledek jeho příchodu a důsledek evangelia, dokonce i v rámci rodiny. To znamená, že máme-li Ježíše skutečně následovat, musíme ho milovat nejvíce. A musí být na prvním místě i před nejbližšími v rodině. Ale z ostatního učení Pána Ježíše a z jeho příkladu vyplývá, že my sami nesmíme být zdrojem nesnášenlivosti, napětí, konfliktů. To není boží způsob, abychom byli svárlivými lidmi, problematickými, kteří neustále vyvolávají konflikty. Pokoj nebo smíření, o který v Bibli jde, není totéž jako pokoj za každou cenu. Smíření stálo Pána Ježíše Krista život. Byla tam oběť. Aby došlo ke smíření mezi Bohem a člověkem, někdo musel umřít a trpět. A často je to i v našem životě, že dosáhnout smíření a pokoj v sobě obsahuje prvek bolesti. Když se musíme omluvit a poprosit o odpuštění. Když my musíme odpustit a přikrýt vinu. Nebo když stojíme mezi dvěma znepřátelenými stranami nebo lidmi, teď prožíváme zápas. Co je pravda? Na čí straně je pravda? Co podpořit? Co nepodpořit? Je v tom obrovské riziko selhání, neporozumění situace. Zápas o smíření v sobě nese prvek bolesti. To hebrejské slovo pro pokoj, šalom, je nádherné slovo a znamená v podstatě plnost, dokonalost, obnovené společenství v každém slova smyslu. Toto pro nás chce Pán Bůh a daruje to v Ježíši Kristu. Je to něco daleko víc než jen klid zbraní. Pokoj je něco mnohem většího než dohoda o tom, že nebudeme jeden na druhého útočit. Ve starověku se říkalo, že mír, pokoj je období mezi dvěma válkami. Ne, biblický šalom znamená soulad, spokojenost, smíření, napravení, takže ten stav je stejný, ne-li lepší, než na počátku. A to je biblický cíl pro spolužití. Zkusme si položit otázku, co narušuje smíření a pokoj mezi lidmi? V čem může být problém? Zmíním dva takové okruhy. Jeden, to řekl Pán Ježíš, Marek 9.34. No bylo to vlastně, vyniklo to z toho rozhovoru, který měli učedníci před Pánem Ježíšem. Cestou se mezi sebou dohadovali, kdo je největší. Tak to je problém, který narušuje šalom. Pán Ježíš mluvil o své smrti a vzkříšení a mezi učedníky vzklíčila myšlenka, která prostě to společenství narušila. Kdo z nás je nejlepší? Kdo z nás je největší? Kdo má hlavní slovo? Kdo je nejdůležitější? Bez koho z nás se to vlastně neobejde? Kdo je ten největší? V žádném případě není špatné, když se člověk snaží a usiluje o to, aby byl pracovitý, usilovný, aby mohl dobře zabezpečit sebe a svou rodinu a ještě dávat dalším. Ale přehnaná ctižádost je hřích, který rozbourává společenství. Ten druhý problém, Lukáš 9, 49 až 50. Mistře, viděli jsme kohosi, jak v tvém jménu vyhání démony a bránili jsme mu, protože tě nenásleduje jako my. Ježíš mu řekl, nebraňte mu, kdo není proti vám, je pro vás. Druhý problém, který často se vyskytuje v různých společenstvích, který narušuje smíření, oni nejsou jako my. On není takový jako já. On má jiný postoj a jiný názor než já. Snad většina lidí vidí v církvi nějakou skupinu, u níž by byli raději, kdyby se k ním vůbec nehlásili. Protože to podle jejich představ nejsou ti správní křesťané. Možná to jsou jednotlivci nebo skupiny, které kazí naši dobrou pověst. Oni nejsou takoví jako já. Kdyby se každému podařilo prosadit, aby ti, kteří Krista nenásledují přesně stejným způsobem jako oni, kdo by v církvi ještě zůstal? Oni jsou jiní a nedělají to tak jako my. A to je duch, který rozbíjí společenství. Chci položit jinou otázku. Co vytváří pokoj? Co vlastně se musí stát, aby došlo tomu biblickému šalomu, smíření, krásným vztahům mezi lidmi? Jsou to dvě věci. Odpustit a požádat o odpuštění. U toho bych se chtěl na chvíli zastavit. Pokoj mezi lidmi předpokládá úplné odpuštění. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Myslím, že jsem to říkal zde už ne jednou. Velice se mně líbí ilustrace, která znázorňuje odpuštění, totiž, že odpustit znamená nežádat vrácení dluhu. A ten dluh může mít tisíc podob. Někdo mi dluží pěkné zacházení. Rodiče mohou dlužit pěkné dětství. Přátelé mohou dlužit, kdysi přátelé, dnes už nepřátelé, dluží omluvu. Bratr či sestra mě dluží odčinění křivdy, že přijde za mnou a omluví se. A to je dluh, který někde hluboko v srdci nosíme, na který myslíme, který se nám vrací, když jdeme spát, a tento dluh nás žene do zajetí. Neodpustit znamená vymáhat tento dluh. Neodpustit znamená čekat, až ten druhý přijde a ten dluh splatí. Až přijde a omluví se. Až mi vrátí, co mi v životě nedal. A myslím, že nemusím zdůrazňovat, že na zaplacení některých dluhů člověk může čekat celý život a nikdy se jich nedočkat. A tento duch neodpuštění sužuje a trápí jak ducha, tak i tělo. Přísloví 11.17 je napsáno, muž milosrdný činí dobře i sám sobě, kdežto nelítostný drásá i vlastní tělo. Chtěl jsem zajímavý citát. Jestliže nedokážete odpouštět z lásky k druhým, odpouštějte alespoň z lásky k sobě. A odpustit pak znamená ten dlužní úpis roztrhat. Znamená to říct, nic mi nedlužíš, nic mi nemusíš dávat ani vracet. Ale to není v životě jednoduché. S tím se váže často velká bolest. Protože člověk se musí vnitřně rozloučit s tím, co nikdy neměl a co možná nikdy v životě nedostane. A když se máme něčeho vzdát, něco vnitřně opustit, je to ta jedna z nejtěžších zkoušek, kterou člověk může v životě prožívat. To je někdy velmi bolestivé. Ale přesto, pokud člověk neodpustí ze srdce, je ve vlastním vězení. A brání to biblickému šalom, sjednocení, spokojenosti, navrácení do původního stavu. Vypráví se, že se v Anglii sešla skupina teologů a hodiny diskutovali o tom, v čem vlastně a pokud vůbec se křesťanství liší od jiných náboženství. A diskutovali o tom, jestli křesťanství je v něčem naprosto výjimečné. Nemohli najít odpověď. Až údajně na to setkání dorazil známý myslitel C.S. Lewis. Na tuto otázku těch teologů odpověděl bez váhání. To je snadné. Odpuštění hříchů. Když se podíváte do Koránu, tak tam nikdy, nikde nenajdete slovo milost. Milosrdenství ano, ale milost ne. A toto je odpuštění. My se možná někdy stylizujeme do krásného, vznešeného postoje křesťanské lásky a říkáme, já proti němu nebo proti ní nic nemám. Myslím, že to je polovina cesty k odpuštění. Možná, že proti někomu nic nemáme, ale také nemáme nic pro něho. Až bude mít něco pro něj, tak budeme vědět, že jsme odpustili opravdu. Pak je tady ještě druhá stránka konfliktů, nedorozumění a napětí mezi lidmi. To je, když my jsme udělali chybu a my se musíme omluvit. Pán Ježíš říká, přinášíš-li svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam svůj dar a jdi se nejprve smířit se svým bratrem, potom teprve přijď a přines svůj dar. Nejdříve jdi a smíř se, potom teprve přijď a vzývej Pána. A to je výzva, že jakmile jsme si vědomi narušeného vztahu naší vinou, máme iniciativně chybu napravit, omluvit se, uvést všechno do pořádku. Nemůžeme připustit, aby to odcizení rostlo. Co tedy dělat? Když si marnotratný syn uvědomil, jak se provinil proti svému otci, tak tam je řečeno u Lukáše, vstoupil do sebe a řekl si, stanu, půjdu k otci a řeknu, otče, zhřešil jsem proti nebi a proti tobě. To je rozhodnutí. Stanu a půjdu. Přiznám se a požádám o odpuštění. Můžeme se vždycky za tu situaci modlit, protože jedině Pán Bůh, který vidí všechno, nám může odkrýt to, jakým způsobem jsme bližnímu ublížili. Teprve pravdivý pohled na skutečnost nám pomůže najít skutečné a správné pohnutky k tomu, abychom šli a požádali o odpuštění. Čeho bychom se měli vyvarovat? Lidé často požádají o odpuštění, ale přitom obvinují i druhou stranu. Promiň, byla to moje chyba, ale tvoje také. Je mi to líto, ale nemáme si co vyčítat. Máš pravdu, udělal jsem chybu, ale však se známe. Někteří mají postoj sebeobrany. Kdybych si to tenkrát měl možnost rozmyslet, určitě bych ti to tak neřekl. Kdybych tenkrát nebyl donucen okolnostmi, nikdy bych ti to neudělal. Kdyby. To není pokání. K tomu, aby člověk mohl s čistým srdcem přijít a bez ohledu na to, jaká bude odpověď, prožít osvobození, musí se rozhodnout, označit pravdivě svůj problém a vyjádřit vlastním způsobem pokoru. Co potom můžeme čekat? V zásadě můžeme čekat dvě odpovědi. Ano, odpouštím. Ne, to ti nikdy nemůžu odpustit. Je zajímavé, že když se marnotratný syn vracel domů, vůbec neočekával, toho ani nenapadlo, že se vrátí domů a teď otec vyběhne na setkání vstříc, uspořádá hostinu, dá mu prsten, šaty, obuv, vůbec nic takového. On věděl, že ze své strany musí vyjádřit, co udělal. A poprosil otce, zda by mohl být aspoň nádeníkem, už vůbec ne synem. Nečekal, že teďka ho každý obklopí láskou A proto byl tak překvapený a mile zaskočený. Lidé nám mohou říct, tvoje pokání nebylo upřímné. Počkám si na ovoce. Počkejme a uvidíme. Může se to stát. Ale věřím, že Boží milost toto dokáže přikrýt tak, že to ochrání naše srdce, naše prožívání i naše myšlenky. Pokud jsme my poprosili o odpuštění a udělali jsme ze své strany, co jsme měli, můžeme mít čisté svědomí před Bohem i před lidmi. A pokud dojde z druhé strany k opravdovému odpuštění, nastává šalom, smíření, soulad, spokojenost, že zase můžeme být spolu a že si můžeme i důvěřovat. Pán Ježíš říká, že činitelé pokoje, ti, kteří jsou v tom aktivní a iniciativní, ti budou nazváni syny Božími. Já věřím, že Boží synovství sebou přináší svobodu. Bible říká, že nejsme dětmi otrokyně, ale jsme dětmi v tom starozákonním obrazu neotrokyně, Sáry. A to poselství Božího synovství přináší do života opravdovou svobodu, která je vidět i na tváři člověka. Vám přečtu na závěr dva verše z přísloví. Nejdříve 27.19. Jako se na vodě zrcadlí tvář, tak srdce člověka na člověku. Je to tak? Někdy se to daří maskovat, dlouhodobě ne. To, co je uvnitř, to se projeví na tváři. A pak přísloví 15.13. Radostným srdcem zkrásní tvář, kdežto trápení srdce ubíjí ducha. Některé překlady tady mají, že radostné srdce je lék, kdežto ubité srdce vysušuje kosti. A když člověk odpustí a dostane tu milost, že i přijme odpuštění, projeví se to v jeho životě pokojem, který bude vidět i na tváři. A do života vstoupí radost, která bude léčit. A člověku přinese to dobré, to pozitivní. To díky milosti Pána Ježíše Krista. Na závěr jen apoštolské vybídnutí. Usilujte o pokoj se všemi. Žijte mezi sebou v pokoji.